Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam to.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slikar Nebojša Aleksić, kome je čuveni akrobata Dragoljub Aleksić, deda stric, ovog leta je biciklom putovao čak na severni pol. Nije baš tako, ali priča je zanimljiva.
Severni pol je tačka okeana, tako tamo nema kontinenta. To je zapravo jedan romantičan, malo bombastičan, malo marketinški naslov. Neću kažem prevara, ali dok sam planirao put, ja sam ljudima govorio da ću da idem gore na sever do kraja kontinenta dokle ima kopno, ono, i to ljudi onako ne mogu da pojme. Ali kad mi kažeš da ideš na severni pol, eto sad svi znaju otprilike gde i šta je. Bez obzira što od te najsevernije tačke kontinentalne Evrope dokle sam zapravo išao, ima još 2.500 km do te tačke u okeanu koja je zapravo magnetni severni pol zemlje, atraktivnije zvuči. A prava istina je zapravo do najsevernije tačke kontinentalne Evrope sam vozio, odnosno do jednog gradića koji se zove Mehamn. Mislim da je Hamn na norveškom luka, nisam zapravo siguran. I taj put je na taj, da kažemo, severni pol, trajao 4000 km i 40 dana, od kojih je 38 dana bilo vožnja, a dva dana sam proveo u odmaranju, dva puta po jedan dan sam proveo u odmaranju u Lublinu, u Poljskoj, jedan dan ceo i jedan ceo dan u malom mestu koje se zove Tikakoski. Znači, od kuće gore do kraja sam vozio biciklu, otprilike 103,7 km dnevno. Znači, Donji Dorćol, u blizini čuvene kafane Stara Hercegovina. I odatle sam ispred svoje kuće vozio, pitaju me često koji bicikl, kakav bicikl, šta je to sad neki specijalni bicikl. Jeste specijalni bicikl, u mom slučaju jeste, ali nije neophodno. Nije neophodno zato što manje više, bukvalno sa bilo kakvim biciklom čovjek može da obiđe, i ljudi su to i radili, da obiđe svet. Razlika je u tome što kad imate bicikl koji je za tu namenu, a namena je cikloturing, se to zove, putovanje biciklom, prosto je samo putovanje mnogo udobnije, lakše, brže je i ne znam ni ja. Jednostavno, ne morate se brinuti o biciklu, on će to sve da izdrži. Ja konkretno vozim, sad ne znam li bitno, ali konkretno vozim bicikl koji je, zove se VSF Farad Manufaktur. I to je bicikl koji je konstruisan i napravljen za duge staze. Znači, on je robustan, težak, izuzetno jak, izdržljiv bicikl i vrlo pouzdan, koji može da ponese sav neophodan teret. Pošto ja na tim putovanjima nosim sve što mi treba, uvek računam na to da će mi sve što zatrebam biti na dohvat ruke, eventualno neku sitnicu mogu da nekad negde dokupim, i u tu opremu nabrajam bukvalno sve što je neophodno za život na putu. E sad, to varira od čoveka do čoveka. Ja sam razne ljude sretao sam ljude koji putuju sa dve majice i sretao sam ljude koji putuju sa nameštajem za trosobni stan, ono, bukvalno natovareni na biciklu. Pravi kunst, znači, je naći ekvilibrium između toga koliko je to što nosiš teško, a koliko komfora ti pruža. Dakle, nije pitanje šta ti treba, nego bez čega možeš. E sad, ja spadam u neki, recimo, prosek, teglim malo više, ne bih li sebi pružio malo više komfora. Imam dve bisage napred, na prednjem točku, dve bisage na zadnjem točku. Preko te dve bisage na zadnjem točku imam poprično jednu suvu vreću, koja ima 50 litara i sve je inače vodonepropusno. Na kormanu ili na upravljaču imam još jednu torbu, koja je takođe vodonepropusna. I u samom ramu bicikla imam još jednu torbicu i raspored je sledeći. U toj suvoj vreći koja se nalazi iza sedišta, znači popreko na bicikli, oslanja se na gepek i na bisagu levu i desnu zadnju, tu mi je spavaća soba. Šator, tu se nalazi vreća za spavanje, podloga za šator, podloga za spavanje i sve što je potrebno da se podigne kamp. Sve u vezi sa šatorom se nalazi tu. To je, znači, hermetički zatvoreno. submersible se to kaže na engleskom, to su vrste torbi koje mogu da upadnu u vodu i da sve u njima ostane suvo. Dakle, mogu potpuno da se potope pod vodu i kad se izvade napolje, sve što je unutra, ceo sadržaj će biti suv. U ostalim bisagama je raspoređeno, znači, oprema za suvo vreme, oprema za hladnije vreme, kozmetika i higijena i mala apoteka, razne tehničke, recimo, stvari, solarni panel nosim sa sobom, zato što je vrlo korisno, dozvoljava da se bude nezavisan na putu. Nosim filter za vodu, koji mora priznati jer retko koristim, ali volim da ga imam sa sobom. Nosim nekoliko power bankova, rezervnih baterija za elektronske uređaje, a od elektronskih uređaja i ne nosim nešto pretjerano mnogo. Nosim jedan telefon koji mi u isto vrijeme služi kao GPS, dakle u njemu imam offline mape, dakle mape koje su već učitane u njemu, nije mi neophodan internet da bih koristio. I telefon mi također služi za pravljanje fotografija kratkih filmova, mada nosim i fotoaparat. Ima tu još milion i jedna stvar, ali nosim, ne znam, noževe, klješta, nosim sitan alat i rezervne delove za popravku bicikla, neke sitne rezervne delove, naravno dokumenta i naravno novac. E sad, to je isto često pitanje, koliko to košta? Koliko se para potroši? Ja se bavim time što se zove budget cyclotouring. Dakle, to je najjeftinija moguća varijanta. Postoji takođe credit card touring, to su ljudi koji imaju nevelike ili čak neograničene količine novca na kreditnoj kartici i to im otprilike jedina oprema, pošto sa tom kreditnom karticom završavaju sve što im treba. Taj moj budget cyclotouring je po mojim proračunima, znači neki prosek na ovim putovanjima je bio između 5 i 15 evra, znači tu negde oko 10 evra po danu. Kada sam kretao ispred sobstvenog ulaza, dakle ispred svoje kuće, sam imao pratnju nekoliko drugara koje je inače poznane sa bicikla. Ja sam ceo dan jurio pratnju, prvo zato što su oni bili u formi, a drugo zato što sam ja bio maksimalno opterećen, a oni su bili sa po jednom bisagicom, onako i sa šatorčićem, s obzirom da me prate jedan dan, prespavaju pa se vraćaju nazad, dakle bili su lako opremljeni. Tako da sam ja svoju pratnju prvog dana onako dobro jurio i to bukvalno do ivice kolapsa. I sad šta je zanimljivo, rutu sam pravio tako što sam se trudio da, iako ću ići najkraćim putem, to ipak bude ruta koja će mi omogućiti da nešto vidim, to je pod jedan. Pod dva, uvek se izbjegavaju veliki putevi. Traže se neki manji sporedni putevi koji su uglavnom paralelni sa većim magistralnim putevima, koji su opterećeni saobraćajem. A u ovom slučaju, recimo, do Severnog pola sam išao preko Temišvara, znači kroz Rumuniju sam išao preko Temišvara, Arada i Oradeje, pa sam onda prešao u Mađarsku. Tu sam prošao kroz Debrecin, Tokaj i gore izašao na granicu sa Slovačkom, blizu Košica, da, prošao. Prešao Tatre, odnosno taj deo Karpata, i to na nadmorskoj visini, ja mislim da je bilo 600 metara, tako 650 metara, što je stvarno, to nije neka ozbiljna visina za preći. Onda sam prešao u Poljsku. U Poljsku sam vozio tim istočnim delom Poljske do grada koji se zove Lublin. Tu sam napravio prvu pauzu celodnevnu. I onda sam posle možda još 100 kilometara od Lublina okrenuo na istok. A to sam uradio iz razloga što nisam hteo direktno iz Poljske da idem u Litvaniju, nego sam hteo da prođem kroz jednu zonu koja predstavlja najveću prašumu u Evropi, koja postoji danas. Znači, ona je pored Perućice, mislim da je Perućica ova u Bosni druga po veličini i po starosti, ova je najstarija i najveća, zove se Bjaloveška prašuma, po gradu Bjalovež koji se nalazi u Poljskoj, i ona se prostire, ne znam, nekoliko stotina hektara, dobrim delom i u Bjelorusiju. E sad, pošto je takva situacija da nama nisu potrebne vize za Bjelorusiju, što sam imao kao saznanje unapred, ja sam odlučio onda da napravim taj mali, da kažem, detur sa tog direktnog najkraćeg puta do Severnog pola, i skrenuo sam na istok da prođem kroz tu prašumu, što sam na kraju uradio, i ušao u Bjelorusiju. I sad u toj prašumi sam sreo neke partizane, ekološke partizane, ljude koji se bore protiv skandalozne odluke njihove države da poseče sve što se poseći može, potpuno bez ikakvog plana. Dakle, to je jedan sveopšti grabež za novcem, nemar prema prirodi, prema tom biseru prirode, dakle, ekologija ih ne zanima uopšte. Onda se grupa, jedna grupa od koja sad varira brojčano, ali to neko jezgro je njih 10-12 ljudi, pa sad oko njih ima još jedno 50-ak ljudi, organizovala da odbrani tu prašumu. Između ostalog sam posetio i njih, prošao sam dakle dalje u Belorusiju, onda sam kroz Belorusiju vozio, čini mi se, jedno 3 dana i onda se vratio ponovo u Evropsku uniju, na granici sa Litvanijom i odatle opet nastavio maltene pravo na sever. Iz Litvanije sam, znači, krenuo u Letoniju, u Kaunasu sam zastao jedan dan, onda sam izašao na Baltik, glavni grad Letonije Rigu, iz Rige sam nastavio obalom Baltika i ušao u Estoniju, onda sam u Estoniji vozio do Talina, u Talinu sam trajektom prešao u Helsinki i iz Helsinki onda nastavio manje više pravo na sever, s tim što je ruta vodila do grada u Finskom zalivu, koji se zove Oulu, i odatle sam nastavio prema Rovaniemiju. Rovaniemi je glavni grad Laponije. Inače, Laponija je najveća oblast u Finskoj, poznata je kao, jel, dom Deda Mraza, i tamo i postoji neko selo, to je dosta komercijalizovano i sve to onako, što se u našem narodu kaže, mamipara, ali je simpatično, eto, opet za videti, postoji mesto na kome je obeležen na papiri, se to kaže na finskom, to je severni polarni krug, dakle, postoji jedna crta gde piše 66 stepeni, 32 minuta i 34 sekunde, i to je mesto koje je obeležao polarni krug, a polarni krug je inače granica koju kad pređete, ona predstavlja granicu zone u kojoj se stalno leti vidi sunce, a zimi je stalno noć. Dakle, jednom kad pređete tu granicu, ako ste u letu, sunce nikad ne zalazi. Ako ste u zimi, sunce nikad ne izlazi. I to je zapravo polarni krug. Ja sam imao tu sreću, nesreću, nije to ni sreća ni nesreća, imao sam tu čudnu situaciju, po meni žalosnu. Slikao sam se na ulazku u polarni krug u kratkim pantalonama, bos u sandalama i sa kratkom majicom, na, ja mislim da je bilo 37 stepeni, znoje liptao sa mene, a to je sve posledica ovog vrućeg leta, i sad ja ne znam da li će ljudi da se slože da je to očigledna posledica klimatskih promjena. Ne bih sad ulazio u to koliko je mi udeo imamo u tome i koliko je to prirodni ciklus, ali svakako jedan od aspekata ovoga što ja radim i zašto između ostalog sam i pristao da pričam na tu temu ovako javno, jeste podizanje svesti o našem uticaju na naše okruženje. Dakle, kako mi svojim ponašanjem, pritom mislim na civilizacijske vrednosti i to kako smo mi koncipirali savremeno društvo, ovo konzumersko, kako se kaže, konzumensko, potrošačko, je li? Da nismo krenuli na dobru stranu i da uništavamo našu planetu dobrano. Da završim samo sa rutom. Iz Finske sam iz tog polarnog kruga nastavio pravo dalje na sever, Rovaniemi, posle toga idu i Nari. Nari je najveće jezero u Finskoj. Inače, u Finskoj postoji 187.888 jezera većih od 500 metara kvadratnih. I Nari je najveće i ono se nalazi na krajnjem severu, severoistoku Finske. Odatle sam prešao preko reke koja se zove Tana i predstavlja u tom delu predstavlja granicu između Finske i Norveške, i onda sam otišao dalje na sever dokle je bilo kopna i stigao do kraja sveta. Ukupno je put, znači, od kad sam krenuo dok nisam stigao na krajnju tačku, na odrednicu, trajao 40 dana, to sam već spominjao. 40 dana je trajao ceo put, s tim što od toga 38 dana bilo aktivne vožnje, a 2 dana su bili dani odmora. E sad, šta sam jeo? Ja u principu ne deklarišem se kao vegetarijanac. Jedem meso, ali ga jedem retko, a kada sam na bicikli, skoro ga uopšte ne jedem. Osnovno sveto trojstvo u ishrani na bicikli za mene su hleb, sir i paradajz. To su 3 stvari koje najčešće najviše jedem. One su lagane za varenje, daju puno energije i dosta vode. Drugo sveto trojstvo su beli luk, limun i med, koje svakodnevno konzumiram. Onda to su orašasti plodovi, znači lešnik, orah, kikiriki i slične stvari. Takođe tu je suvo grožđe. Za večernje obroke često kuvam, pošto ja na tim putovanjima i kuvam na jednom malom alkoholnom šporetiću. Skuvam, najčešće su to ili pirina, čili paste, ili kada sam u prilici da nađem, a često jesam, skuvam pasulj ili grašak koji je već skuvan pa se prodaje u konzervi. To je izuzetno zgodno za te kamperske uslove, pošto je to praktično već skuvano, samo ga treba jednom prokuvati i začiniti i to je fantastična proba. Naravno, tu su sad i neki keksići, čokoladice i svašta što se gricka u toku dana, ali neka osnovna ishrana je to. Dakle, povrće, mlečni proizvodi, ugljeni hidrati i proteini koji se dobijaju usput i svega toga. I ne znam, recimo sad sam ove godine prvi put probao da jedem kikiriki puter, da vidim kako će to da funkcioniše i još uvek nisam siguran da li je to dobro, mada se mnogi cikloturisti kunu u kikiriki puter, meni je on uvek bio prejak. Evo sad ove godine sam ponovo probao da ga jedem, međutim nije to not my cup of tea. Nisam gumu probušio ni jedno. A to je posledica toga što imam dobre gume. Mislim, ja sam prolazio kroz takve krajeve po raznim podlogama, nije to samo asfalt, bude tu i zemlje, bude tu i šljunka, i trnja, i stakla, i svega. Mislim, svašta se vidi na takvim stvarima. Prosto ne znate šta možete da očekujete. Mene su te gume prolale kroz sve to, da bi mi se prvi put probušila guma 3 dana pred kraj ove ture. Znači, posle svih tih silnih 1000 kilometara, znači, ja sam na jednom paru tih guma. Ako neko baš konkretno zanima, u pitanju su Schwalbe maraton gume. Isto su nemačke kao i bicikl. Najveće prijatno iznenađenje i jedno od najlepših stvari koja se desi su zapravo ljudi. Bude tu fantastičnih prizora prirode, izlazaka, zalazaka, jezera, šuma, reka, vodopada, livada, drveća, cveća, oblaka, svako raznih čuda. Stvarno, svašta tu ima da se vidi, ova naša planeta je zaista prelepa. Ali na kraju, suma sumarom, kad čovjek sabira utiske i ta neka iskustva, koja su meni još uvek sveže, ja sam se pre samo mesec dana vratio s ovog puta, nije to još pošteno ni leglo na svoje, ljudi su daleko najveći utisak. I ljudi su svugde manje više dobri. Neverovatno je koliko je mali procenat negativnih iskustava vezano za ljude. Bilo je par nekih situacija koje su, pa mogao bih možda nazvati blago nategnuto. Nikome nije napao, nikome nije opljačkao. Ljudi su uglavnom bili otvoreni, zainteresovani. Naravno, to varira sad od kulture do kulture, ne bih to delio možda po narodima, to je, možda bi mogla, ajde, država, jer i vi u Mađarskoj imate razne narodnosti, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u svim ostalim državama koje su mi bile na putu, ali možda bih izdvojio Slovake, gde sam se osjećao prilično kao svoj na svome, kao jedan narod koji je zaista blizak našem mentalitetu, našoj kulturi. Oni su isto Sloveni i vrlo su nam bliski po načinu razmišljanja, po načinu na koji se raduju, na koji tuguju, kako rezonuju. Poljaci su dosta, po mojim saznanjima, dosta su religiozni i dosta su nezainteresovani, da ne kažem nešto teže. Belorusi su, po mom iskustvu, recimo, sjajan narod koji je vrlo gostoprimljiv, vrlo prijatan, vrlo brižan, da kažem, za čoveka. Tamo mi je, između ostalog, jedan čikica kog sam zastao da pitam za prodavnicu i s kim sam ušao u konverzaciju, tako što ja ne znam da govorim belorusku varijantu ruskog koju oni govore tamo. U stvari, ja ruski nikakav ne znam, a on ne zna engleski, ali nema veze, ljudi smo, pa se sporazumemo malo rukama, malo nogama, objasnim ja njemu šta ja hoću, šta meni treba i gde bi trebalo. To se završi na kraju tako što sam ja spao kod njih u nekoj letnjoj kuhinji. Ali jedna stvar koju mi on rekao mi je ostala, mi je urezana, zato što smo u toj nekoj priči, ja sam u nekom trenutku rekao, ali ja sam Srbin, ja sam Sloven. A on mi kaže, ne, ti si čovek, ja ću da te vodim spavaš kod mene, zato što si čovek. Pa se još izvinjavao što to sad nije sređeno, pa sam ja njemu objašnjavao da je to za mene hajat. Mislim, ja kad, inače, pogodilo me strašno nevreme, 5 dana me pratio neki ciklon koji je došao iz Rusije, i to u tom nekom periodu, dakle, od neki drugi, treći dan od ulaska u Poljsku, pa boga mi kroz celu Belorusiju, jedno 7, 8 do 10 dana, znači 700, 800 do 1000 kilometara, me pratio taj ciklon koji je malo sipao neku kišu, to su bile neke oluje, i vetar koji je često duvao na biciklu, vetar je jako veliki problem, zato što je najčešće čeoni. Dakle, one koji duva direktno u vas i one moguće vas da vozite. I to je stvarno onda uz kišu najgora stvar koja čoveku može se desiti na bicikli. I onda sam ja njemu objašnjavao da je meni ta njegova kuhinjica tako nesređena zbog čega se on izvinjava, a zašto nema potrebe, hajat, zato što meni je dovoljno samo da ne moram da dižem šator da spavam po kiši. Čim imamo krov, meni je to kvantni skok, mislim u smislu kvaliteta, kvantni skok u odnosu na ono na što sam ja inače, da kažem, osuđen, ja na što sam sam sebe osudio, a to je šator. I takvi dogodovština dešavalo mi se u Estoniji, koji bih izdvojio kao izuzetno zanimljivu zemlju sa fantastičnim ljudima. Oni su inače vrlo bliski Fincima po poreklu i po jeziku, oni se međusobno razumeju, ali koliko sam shvatio, razumeju se na nivou kao i mi i Makedonci. Dakle, jasno im je otprilike šta pričaju, ali im sve to onako malo čudno i smešno zvuči. U Estoniji sam, na primjer, zastao da priupitam da li bih možda eventualno tu negde u okolini njihove kuće ili neko od njihovih livada kojih tamo ima beskonačno mnogo. Svi održavaju svoje travnjake, fantastično. To su beskonačne zelene, savršeno ravne površine, prelepa, počišćena trava, kao iz bajke. I sad šta se dešava? Dešava se da tamo, već u Estoniji, koje je dovoljno severno, u tom delu leta, to je neki jul, neki 20. jul, na primjer, jako kasno pada noć, pada mrak. U 11 sati u ponoći dalje je dan. A ja sam, recimo, oko 10, pola 11 krenuo kroz to neko mesto, tražeći gde da stavim šator. Međutim, nema ljudi, pošto je kasno, vjerojatno oni već spavaju, bez obzira što je dan. Čudna je situacija, dan je, ali je vreme za spavanje, mislim. I onda sad ljudi spavaju, ne mogu baš u 11 noću da kucam nekome na vrata, da ga budim i da ga pitam da li mogu na njegovom travnjaku da spavam. Začujem neke glasove, vidim ljude koji tu nešto rade i pitam ih da li bih mogao da tu negde postavim šator i to se izrodi u prisustvo, ja mislim da je 94. rođendan bio u pitanju baki koja tu živi, a ti se ljudi koji su došli su zapravo njeni sinovi, unuci, pravunuci i oni su tu došli porodično okupljanje gde se ja uključujem tu, srećom pater familias govori engleski i onda sam s njim mogao da razgovaram i nekoliko još njih. A pritom su oni, ne mogu se sjetiti tačnog datuma, ali tu je negde oko 20. jula, upalili tradicionalnu vatru koju inače pale 20. juna, to je vatra koja se pali za doček leta. E, pošto tad nisu mogli da dođu, došli su, i tad je, ja mislim, baki i rođendan, oni tad nisu mogli da se okupe, a oni su se okupili 20. jula kad su mogli i napravili tu vatru. Ali u tim uređenim zemljama, na primjer, imate činjenicu da vatra može da se upali samo, pričamo o vatri koja je visoka 20 metara, mislim, to je kao lomača jedna ogromna, sa gomilom nekog granja, nekih cepanica, nekih balvana. Postoji propisano, ona se pali tako što mora da bude najmanje 50 metara udaljena od najbližeg objekta i temperatura vazduha, ne temperatura vazduha, nego vlažnost vazduha u trenutku paljenja mora da bude veća od 75%. Onda je to legitimno. Dakle, tačno se zna kad se, kako, gde je ta vatra pala. I sad, naravno, tu je bilo druženja, priče, ponuđen sam da jedem, da pijem. Iz Estonije, iz Talina, trajekt prelazi u Helsinki, tu sam prešao, i došao sam u Finsku, koja je, jeli, skandinavska zemlja puna hladnih i nezainteresovanih ljudi. Ništa ne može da bude dalje od istine, odmah da vam kažem, Finci su fantastična ekipa, znači, to je jedan narod koji je tako smiren i tako prijatan, vrlo su diskretni, vrlo su blagi, vrlo su obrazovani, lepih manira. Dešavalo mi se u Finskoj da mi ljudi sa dečjom radoznalošću u očima prilaze onako unapred oduševljeni što će da razgovaraju sa nekim koji je na bicikli, a onda sa neskrivenim oduševljenjem i iznenađenjem slušali kako sam ja vozio, ne znam, 2.500 km da bih došao do tog mesta na kom smo u tom trenutku. Vrlo su topli, vrlo su otvoreni i jedan dan sam probao u tom mesto Tikakoski, pored tog grada koji se zove Juvaskula, gde me primio čovjek koji se zove Jani Meri. To je jedan, onako, mogu bih reći, tipičan Finac, kako bismo stereotipno zamislili Finca, dakle, bledog tena, visok, plav, sa plavim očima, koji ima dva predivna klinca, koji su isto mali, plavi, sa plavim očima, i suprugu, koja nije plava i s plavim očima, ali nema veze, i u toj porodici sam proveo dve noći, taj jedan dan odmora, zapravo podrazumeva da kad stignete, prespavate jednu noć, onda ceo dan ne vozite, dakle budete tu u tom mestu i onda sledeću noć ponovo prespavate tu da biste sledećeg dana nastavili put. To je taj jedan dan odmora. I ja sam, recimo, proveo fantastičan dan tamo sa njima. Odveli su me čak i na jezero, kupao sam se u Finskom jezeru, u blizini polarnog kruga. To je opet zbog te takve klime. Pa sam onda, ne znam, prolazio kroz takve priče, na primjer, da mi čovjek na sred ulice ničim izazvan priđe i pita da li mi nešto treba, da li sam gladan, da mi nudi novac, da... Eto, prosto hoće da mi pomogne na neki način. Inače, česti slučaj, naravno, čim vas neki biciklista vidi na biciklu, odmah prilazi bez zadrške, priča, isto nudi pomoć, nudi piće, interesuje se, ali sa tom jednom, čini mi se da je to za Fince specifično, oni imaju tu jednu dečju, iskrenu onako radoznalost koja se ne stide, koju ne skrivaju. Ja sam iskreno bio oduševljen. Finci su stvarno, stvarno u mojim očima bili nevjerojatno dobri ljudi. Norvežani takođe, možda jesu malo zatvoreniji, čini mi se da su malo više religiozni. Oni su, za Fince to nisam rekao, u Finskoj skoro da nisam video crkve, jel? Tek tu i tamo poneku. Što, na primjer, u Poljskoj nije slučaj. U Poljskoj imate crkava na svakih 100 metara, bukvalno je crkva. Takođe puno crkva ima u Belorusiji. Ja sam u Norveškoj ipak bio samo tih poslednjih par dana, ali su takođe vrlo korektni ljudi, kako da kažem. Ljubazni su, prijatni su, možda malo rezervisaniji od Finaca, ali svakako vrlo fin, vrlo obrazovan, vrlo vaspitan i pristojan narod. U svakom mom putovanju povratak je najbolnija, najteža tačka. Zašto? Zato što se vi posle 20, 30, 40 dana, u ovom slučaju je bilo 40 dana, odjednom iz čoveka koji je potpuno nezavisan, znači imam svoj transport, imam svoj smeštaj, imam svoju kuhinju, dakle, potpuno sam nezavisan u svakom smislu, mogu da idem gde god hoću, kad god hoću, kako ja hoću, ako bicikl može da prođe, ja tu da mogu da idem. I vi se sad iz jednog takvog osjećaja pretvarate u nekoga ko potpuno zavisi od nečeg drugog. Dakle, bicikl, jednom kad ga spakujete, on je mrtav teret koji neko mora da ponese. Sve te silne torbe, tih 40 kg opreme koje ja nosim, koja opet težina varira između 35 i 45, zavisno od toga koliko hrane nosim, koliko vode imam u tom trenutku i tako dalje, te torbe takođe inače nosi bicikl, koji je sad mrtav teret. Sad moram da nosim i bicikl i te torbe. To je pakao. Često se dešava da autobuse neće da prime bicikli iako je spakovan, pa tu onda dolazi do rasprave i ubeđivanja, to se na kraju nekako završi. Promenio sam jedno 4 autobusa dok nisam stigao do Murmanska. U Murmansku sam uzeo voz koji je 36 sati išao do Moskve i onda sam iz Moskve leteo za Budimpeštu iz razloga što je karta Moskva-Budimpešta dramatično jeftinija nego karta iz Moskve za Beograd. I onda sam na kraju iz Budimpešte još jednim minibusom došao kući u Beograd. Put je trajao 40 dana, 38 dana bicikliranja, 2 dana odmora, a ovaj povratak čini mi se da je trajao jedno 6 dana.
Govorio je slikar Nebojša Aleksić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.